الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na Allahu, poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe i na sve one koji slijede u dobročinstvu sve do sudnjega dana. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu uvodu nauke o Kur'anu, uvodu ulumul Kur'an, govorimo o sakupljenju Kur'ana, tema večerašnjeg predavanja. U trećem dijelu o sakupljenju Kur'ana bit će govor o prvim mushafima. Na prvom predavanju govorili smo u prvoj fazi ili prvoj etapi u procesu sakupljenja Kur'ana, ona je najvažnija. Ona je svakako očuvanje Kur'ana za vrijeme poslanstva Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a na prošlom predavanju smo sinoć govorili o sakupljenju Kur'ana u doba Ebu Bekra i sakupljenju Kur'ana u doba Osmana radijallahu anhuma. Allah bio zadovoljan obojicom. Uglavnom rekli smo, sinoć smo govorili o ova dva sakupljanja Kur'ana i govorili smo i završili govor spominjući razlike, odnosno prepoznatljivosti Ebu Bekrovog sakupljanja i Osmanovog sakupljanja. Rekli smo da je Ebu Bekr u stvari pokrenuo sakupljanje Kur'ana u jednu zbirku, u jednu knjigu, da bi se on sačuvao od gubljenja uslijed pogibija mnogih hafiza, a Osmana je na umnožavanje one prve Ebu Bekrove kopije, odnosno Ebu Bekrovog primjerka mushafa koji je bio samo stavljen sa strane i čuvan, da se ne bi zagubio i da bi služio kao podsjetnik ako dođe do zabune. Moment zato je i došao u vrijeme Osmana, kada nije bilo opasnosti da će on biti izgubljen, zaboravljen, već je bilo opasnosti da muslimani upadnu u velike nesuglasice povodom načina učenja određenih riječi, pa je Osman, kao smo govorili, naredio da se kopira Kur'an mushaf Ebu Bekra, koji je bio kod Hafse, nakon što je bio kod Ebu Bekra, bio kod Omera, pa onda kod njegove kćeri Hafsa radijallahu anha, i onda Osman je došao u posjed njega, uzeo ga da ga prekopiraju, da ga prepišu u nekoliko kopija, u nekoliko primjeraka i da bude poslat kao takav različitim provincijama, različitim krajevima islamskog svijeta, muslimanskog hilafeta i da bude standard za učenje i da sve ostale kopije mimo tih kopija budu spaljene. Objasnili smo detaljno, sada ćemo govoriti o različitim mushafima, to jest o nekim razlikama u njima, o načinu pisanja njihovog i tako dalje. Što se tiče načina pisanja kuranskih riječi, nije bilo isto kao što je u arapskom savremenom dobu. Postale su neke prepoznatljivosti ili osobenosti osmanskog, kažemo osmani, odnosno osmanskih rukopisa. To jest koje je pokrenuo na regiju da se napišu halifa Osman ibn Afan. Tako da kažemo osmanski Kur'an ili mushaf, na to ciljamo, a ne osmanlije. Ne na Osmana prvog sultana, Osmanlija, Turaka, već ciljamo na Osmana radijallahu anhu, trećeg halifu, zeta, dvostrukog zeta, Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Znači, postoje neke određene prepoznatljivosti ili specifičnosti ili odlike posebnosti ovih osmanskih rukopisa, odnosno primjeraka Kur'ana, koje nisu prisutne u sadašnjem modernom arapskom jeziku ili arapskom pisanju. Međutim, osobenostima i pisanju mushafa je da je osmanski rukopis eliminisao određene elife, neke od elifa, kao što u riječi Ar-Rahman, i danas u Kur'anima stoji, kao što vam je poznato, najčešće stoji da je riječ Ar-Rahman napisana bez elifa. Trebalo bi da postoji elif, zar ne znate? Jel' tako? Elif, lam, ra, ha, mim, i onda bi trebalo da stoji elif, pa nun. Međutim, stoji bez njega. Rahman, ne stoji mim, elif, nun. Dobro. Osim što stoji onaj mali elif, odnosno mala crtica koja naznaku daje da tu treba postojati napisan elif. Razumijete? Znači, to je od prepoznatljivosti osmanskog rukopisa da je određeni elifi, kao što je elif iz riječi Rahman, napisan bez njega, izostavljen. Međutim, dodavo je neka slova koja se neće proučiti, pročitati, kao što je riječ Salah, imala je Wav koji se ne čita. Slovo Wav usred riječi Salah. Također, ovaj rukopis, način pisanja Kur'ana, za vrijeme Osmana, kojim su napisani ovi Kur'ani, je spojio između određenih riječi. Naprimjer, kada nakon riječi min, od, slijedi riječ ma, ono što, min, ma, i zaista se čita stapanjem i dgamom mim, ma, što je poznato. Međutim, čak i napisano bilo, nun se uopšte nije pisao, min, ma, pisalo se mim, ma. A čak bi se neka riječ, ista riječ, koja bi se na drugim mjestima, na nekoliko mjesta pojavljivala, na nekoliko mjesta različiti bi izgovarana na drugi način bila. Ovo je sad detaljno, znači zahtjeva poznavanje arapskog jezika, bar njegovih osnova i tako dalje, samo spominjem onako okvirno da se razume ove stvari. Neke od ovih specifičnosti koje spominjem su bile poznate u arapskom jeziku, a i posebno u načinu pisanja Kurejša, ali je arapska gramatika ih je kasnije ova pravila promijenila. Druga specifičnost je bila ta da kada bi postojale dvije riječi, znači govorim o specifikama, specifičnostima ili načinima na koje je zapisano učenje Kur'ana u mushafima koje je naložio, tražio, ne naložio, založio, zapalio, jer mnogi je zapalio halifa Osman, halalite ne malo šali, tako mi dođe riječ, već koje je naložio nalog, dao halifa Osman da se zapišu i podijele. E u tim mushafima od tih osobinosti je bilo i da budu, kada bi postale dva načina učenja određene riječi, da se riječ napiše, ako je moguće na neki način, a postojala je tih načina, da budu oba načina čitanja te riječi očuvana. Primjer, zato je riječ Malik, riječ u četvrtom ajetu, trećem, odnosno četvrtom ajetu sura El-Fatiha, Malik je umiddin, Malik, gospodar, poznato da postoji način učenja, kiraet, način učenja ove riječi, Malik je umiddin. Jer Malik je vladar, Malik je kralj, a opet je to vladar, jel tako? Tako da postoji način učenja ove riječi i ne samo na ovom mjestu, već svugdje u Kur'anu, umjesto Malik da stoji Melik. Malikul Mulk, recimo Melikul Mulk da stoji. I tada bi se ovim mushafima koje je Osman naredio da se zapišu, napisalo bi se bez elifa. Zašto bez elifa? Zato što kad bi elif bio upisan, kao što danas ga vidimo u ovim našim mushafima, ako se zapiše elif, mim, elif, lam i tako dalje, maliki, onda drugi način učenja, to jest melik, automatski bude izbačen na taj način. Ne bude moguće. Međutim, zapisivanjem te riječi, bez elifa, oba načina učenja ostaju moguća. Podsjetit ću vas, možda ste primijetili, da u današnjim mushafima koje u rukama držimo, da se riječ Ibrahim nekada u Kur'anu piše bez ikakvog posebnog, kažem, povoda, jer ima neki poseban razlog, ispravno je ovako, a nije onako, pisalo bi se uvijek jednolično. Međutim, nekada ćete vidjeti riječ Ibrahim nakon harfa ra, da ima elif, a nekada nema. Znači ima elif sa hemzetom ispod njega, tako, pa ima ba, ima ra, i br, a onda ima elifa ili ga nema. Ako ga nema, stoji mala crtica gore sitna koja ukazuje da tu treba stojati elif koji će dati naravno harfu ra njegovu dužinu pa će neće biti Ibra, već Ibrahim i tako dalje. Kažem, nekada piše sa tim elifom Ibrahim, a nekada ne piše u mushafima koje imamo. Također riječ Davud, zapisana riječ ime poslanika Davuda, pa ćemo vidjeti samo jedno wow. A očekivali bismo da bude dal, elif, wow, još jedno wow i onda dal ponovo. Zašto? Zato što jedno wav bi nosilo, jel tako, damu, bilo bi vu, e onda još jedno wav da da dužinu, da vud, da ne bude da vud, već da vud. A umjesto toga drugoga wava ćemo vidjeti zarez koji je alternativa, odnosno zamjena wavu. I tako dalje. Ali ovdje se spominjem pogotovo ovo Malik i kažem, pisalo gdje god bi se moglo, znači cilj i svrha pisanja za vrijeme Osmana ovih mushafa, znači način kopiranja ili ti prepisivanja ili umnožavanja onog jedinog mushafa koji je postojao kompletan kod Hafse, naslijedila od Omera, a on od Ebu Bekra koji ga je zakupio, odnosno komisija na čelu sa Zaidom Thabitom na njegov zahtjev, ali kažem u procesu kopiranja i umnožavanja toga rukopisa, išlo se na to, kažem da ako je moguće da se jedna riječ prouči, vjerodostojno se učila i mogla učiti na više od jednog načina, onda se tražila mogućnost da ako je moguće zapisati tu riječ na onaj način zapisivanja koji će očuvati mogućnost čitanja te riječi na oba načina. Razumijete? Kao što je kažem u situaciji sa riječi Malik, ako bi se napisala sa elifom, to automatski isključuje mogućnost da iko ikada može čitati iz tog mushafa i reći Meliki, nema šanse, stoji A, dugo A, elif. A ako se elif ne zapiše, može se čitati elif, a može se podrazumijevati ili sitno dodati crtica pa se nametnuti čitanje ipak dužine. Dobro. Jednostavno, kaže se da priroda arapskog pisma i način pisanja dozvoljava ovo za razliku od jezika latinskih, to jest zapadnjačkih i tako dalje, koji imaju sasvim drugačiji način pisanja. Zbog ovih osobenosti mushafa Osmanovih, više ih ima, jel? Kasniji učenjaci su se razišli po pitanju dozvole mijenjanja načina pisanja mushafa da se usaglasi sa kasnim arapskim jezikom. Razlika u mišljenju je uglavnom zasnovana na porijeklu pisanja. Da li je to pisanje kojim je Osman tražio da se zapiše Kur'an, da li je taj način pisanja od poslanika za sebe bio lično ili je bio od idma ashaba? To jest, da li je način pisanja Kur'ana bio zasnovan na jednom od te dve stvari, naredbi poslanika sa selem, praksi njegovo, ili traženo da tako bude zapisano, ili džmao ashaba, ili je prosto bilo jednostavno običaj tog vremena. Znači, zašto su zapisani mushafi koje je tražio Osman da se zapišu na taj način? Da li je to zato što je poslanik sa selem tako tražio da se zapiše, a Osman to znao i Zaid ibn Sabit, ili su prosto ashabi se na tome od sebe usaglasili, što je ipak obavezujući, i džma ashabe velika stvar, ili jednostavno to urađeno tada zato što je tada su se arapske riječi pisale na taj način. O čemu govorimo s ljudima? O načinu pisanja riječi. Razumijete me? Znači, za čovjeka koji ne zna čitati i pisati, ovo uopšte nikakvu polemiku ne dovodi, nikakvu diskusiju ne izaziva. Znači, na uho sve te riječi su iste. Naravno, ne govorim o različitim učenjima Malik i Melik, to se čuje razlika. Ali kažem, oko načina pisanja, izostaviti neko hemze, kao ćemo govoriti i slično. Sad ćemo govoriti o tačkama, dodavanju tačaka, dodavanju teškila, to jest hareketa i tako dalje. Znači, da li je jednostavno poslanik sa selem tražio da tako bude zapisan na takav način, ili je to bi džma ashaba, ili je prosto to tada bilo zapisano na taj način, zato što je to bilo običaj i način pisanja toga vremena. Različita mišljenja se mogu svesti na dva. Na dva, u prvom postoji dva podmišljena. Kažem, uglavnom, prvo je naravno da se pisanje Kur'ana, način pisanja Kur'ana ne smije i ne može mijenjati, i slova mushafa za vreme Osmana moraju biti ostati kakva jesu i toga se pridržavati sve kasnije generacije. Oni koji zagovaraju ovo mišljenje su se razišli oko toga zašto to pisanje ne smije biti mijenjano u dvije grupe. Prva grupa tvrdi da je to je način pisanja Kur'ana sunet poslanika sa selem i da je on naredio da Kur'an bude napisan na način na koji je zapisan, i stoga zato što je poslanik sa selem naredio ovo pisanje, ovako pisanje, nije dozvoljeno mijenjati ga. Drugim riječima, pisanje Kur'ana je bilo uz dozvolu ili uputstvo ili odobravanje poslanika sa selem i nije moglo biti mijenjano. Međutim, kaže se da su predaje u kojima stoji da je poslanik sa selem navodno naredio pisaru kako da zapiše određenu riječ, na koji način, koja slova da doda i kako da neka napomena kod toga, sve te predaje su vrlo, vrlo slabe ili ti jasno meldu izmišljene, potvorene, apokrifne. I ovo mišljenje samo se suprotstavlja događaju u kome smo govorili da je Osman rekao četvorice ljudi, Zaid ibn Thabit, tako je bio Ensarija, Medinlija, i trojice Kurejša, odnosno Mekelija, kad je rekao, ako se raziđete u načinu pisanja određene riječi, onda je napišite po načinu pisanja Kurejša. Jel tako? Učenjaci koji se suprotstavljaju ovom stavu da je navodno poslanik sa selem tražio da se zapiše baš tako, oni kažu da je način pisanja Kur'ana bio odlučen od strane poslanika sa selem, onda ova četvorica se nikada ne bi razišli ni u jednoj riječi načinu njenog pisanja. Bio je jedan tabin, ako se ne varam, među njima. Uglavnom, niti bi Osman dozvolio, niti rekao ako se u nečemu raziđete, kako da se raziđu ako je od poslanika za sve došlo kako se svako od tih riječi piše. Znači, to je vrlo slabo mišljenje. A druga grupa, i dalje smo u tom prvom mišljenju koje kaže ne smije se mijenjati način pisanja Osmanovih Kur'ana, kad nekom današnjem načinu pisanja, ne smije se to mijenjati. Znači, prva grupa kaže ne smije se mijenjati, i oni se dijele na jedne koji kažu zašto se ne smije, zato što je poslanik sam tako tražio. Drugi kažu ne, već je način pisanja Kur'ana nije od poslanika sam, ali od ashaba, a pošto su se ashabi svi složili na načinu pisanja slovima, doslovce kako svaka riječ mora biti napisana za vrijeme Osmana, ovo je idžma, konsenzus ashaba, koji nije dozvoljeno kasnije generacije da mijenjaju. Na ovome je većina selefa. Na ovome je većina selefa da način pisanja riječi kuranskih, makoliko se arapska gramatika ili pravopis ili morfologija mijenjao vremenom, ne smiju, iako se riječ i da li isto izgovara, makoliko se pravila pisanja mogu promijeniti, ne smije se pisati u skladu sa nekim novim pravilima, već mora se pisati na način na koji su pisani za vreme Osmana. To je velika većina selefa. Na tome Imam Ahmed je pitan u pogledu brisanja određenih slova koja se ne izgovaraju. Kao što je riječ esala, imala je wow, da li ga izbrisati? Mi ga danas vidimo da je nema, tog wow-a nema, ima množini salawat. Mada salawat ima wow, i zna se zašto mi ga čujemo, wow. Ali u riječi salat, esala, nema osnove da ima wow-a, bio je napisan. Pa kad je bio pitan oko tog Imam Ahmed, rekao je, zabranjeno je, haram je, razići se od pisanja Osmanovog u wow-u, ja-u, elifu ili bilo kom drugom mimo toga, harfu mimo toga. Znači, Imam Ahmed ovako decidno govori. Mi danas imamo mushafe koji nemaju wow u riječi salah. Imam Malik, kada je bio pitan da li Kur'an može biti napisan novo uvedenim stilovima i metodama, znači riječi koje su iste, razumijete, znači, da li ono što čujemo možemo zapisati na neki novi metod? Odgovor je ne, mora biti zapisan samo na način na koji je prvi put zapisan. Također, Ebu Amr ed-Dani je rekao, nisam čuo da se iko jedan od učenjaka razišao sa Malikom u ovom pitanju. Imam el-Bejheqi je rekao, kogod zapiše mushaf, kogod piše mushaf, mora da čuva njegova slova, njegove harfove i ne smije mijenjati ništa od onoga što su prijašnje generacije napisale, jer su oni bili učeniji nego mi, imali čistija srca i jezike i bili istinoljubiviji. Zato nikad ne bi trebali davati sebi prednost nad njima, imam el-Bejheqi kaže. I drugo mišljenje, znači ovo je prvo mišljenje i jače mišljenje. I drugo mišljenje da pisanje Kur'ana zavisi od običaja vremena. Drugim riječima, jedini razlog, kaže ova druga skupina učenjaka, jedini razlog zbog kog su ashabi zapisali Kur'an pisanjem koji su ga zapisali je bilo zato što je to bila procedura, način, metoda, stil pisanja tog vremena. Samim tim što se to promijenilo, Kur'an može biti, kažu, može biti napisan da bi se usaglasio sa tim promjenama sve dok je učenje njegovo i dalje istovjetno i potpuno isto. Ovo je mišljenje Ebu Bekra el-Bakilanija i el-Izza ibn Abdusselama. Veliki el-Izz ibn Abdusselam kaže, kao dokaz da su koristili činjenicu da ashabi nisu podučeni od strane poslanika sa selem. Nije on dao uputu da tako urade, niti je on usmerio ka određenom načinu pisanja slova, već jednostavno napisali su na način na koji su znali. A bili su Arapi, bili su Korejši i tako dalje, tako da, kažu oni, ova skupina učenjaka kaže, da su pravila pisanja bila različita u vrijeme ashaba, oni bi mushafe zapisali na drugi način, odnosno na način koji je tada bio poznat. Razumijete? Ovo me podsjeća na neke od mesela fikha, neko će reći otkud sad fik, ali recimo razilaženje često između doslovnog razumijevanja ili ti shvatanja namjere i onda širenja propisa na slične situacije. Recimo, mi znamo da je poslanik sa sedem rekao neka vam vitr bude posljednji namaz u noći. I praksa bi trebala takva da bude svakog od nas da nakon vitra ne klanja nikakvih dva rekata i slično ništa sve do suneta sabaha. Završiš sa tim jednim rekatom vitra šta god da si prije toga klanjao, dva ili četiri ili šest ili osam i slično. I trebalo bi da nam vitr bude posljednji namaz u noći. Međutim, postoji vjerodostojna predaja da je jedne prilike poslanik za selem viđen da je klanjao jedne prilike dva rekata i nakon svoga vitr namaza u toj noći. Iz kog razloga, zašto, kojim povodom, kojim objašnjenjem? Uglavnom, klanio je dva rekata. I onda se učenjaci dijele. Oni koji kažu općenito takva uputa da bude vitr namaz, zadnji namaz u noći, nema dodavanja na to. Oni koji su pak čuli za to da je poslanik selem to učinio jedne prilike, oni se opet dijele, to je moja poenta, dijele se na dvije skupine. Na skupinu onih koji kažu dozvoljeno je, nema problema, ako već klanjaš, ako se već desi potreba, volja, želja, da klanjaš nešto nakon vitr namaza, klanjaš ali samo dva. Zašto dva? Dva rekata je klanio poslanik selem. Da nije toga bilo bi zabranjeno, on je preporučio da to bude zadnji namaz vitr. Međutim, zato što on jedne prilike i prenešeno je klanjao, ali je prenešeno da je klanjao samo dva, klanjaćeš dva. Dakle, možda previše doslovno ili bukvalno, jel? A druga skupina kaže ne, već da je dozvoljeno klanjati, a to što je on, što se desilo da je on klanjao dva rekata, tog momenta toliko je klanjao, uradio suprotno onom savjetu koji je uputio, onda je dozvoljeno uraditi na sličan način. E sad, Allah je htio da on tada klanja baš dva, a ne više od toga, što ne znači, ne treba nužno značiti da ako već klanjamo neke rekate nakon svoga vitra, da to ne smije nikako biti preko dva rekata. Razumijete? Dobro. Tako i ovdje, znači, ova skupina učenjaka koja kaže, može se zapisati Kur'an vremenom, promjenom načina pisanja i promjenom gubljenja nekih slova, izostavljanja nekih slova koji se ne čitaju, nemaju svoj glas i tako dalje, oni to opravdavaju time što kažu da pošto poslanik sa selem ih nije ashabe uputio, da oni to napišu baš na taj način, već su oni napisali, a nisu na to bili inspirisani, ništa božanski, jel tako, već su jednostavno napisali na način na koji se tada pisalo. Da su bili u nekom drugom vremenu, odnosno da je tada, u vremenu u kom su bili, način pisanja bio neki drugi, neko drugo pravilo, oni bi u skladu sa načinom pisanja tada to zapisali. Uglavnom, ipak se kaže da prvo mišljenje trebalo bi njemu naginjati, zbog toga što je skoro svi učenjaci selefa su bili toga mišljenja. Kaže se također da ako biste otvorila ta vrata mijenjanju načina pisanja mushafa, moglo bi to da odvede i u igranje sa Allahovom knjigom, jer se pravila pisanja mijenjaju vremenom, a mushaf ne treba da kažem uslovno rečeno, trpi te promjene i te izmjene i metode, nove i stilove prolaskom vremena, pa bi osmanski rukopisi, odnosno mushafi, trebali da zadrže tu, da ne kažem svetost, ali važnost veliku kod muslimana da se uvijek vraćaju na takav rukopis. Dobro, što tiče rukopisa, stila pisanja mushafa osmanskih, to je za vrijeme Osmanovo, to je bio kufi rukopis. rukopis ili stil ili skript ili kako bi se izrazio, znači način ili rukopis ili stil pisanja, evo kako font, font, reklo bi se danas, baš to. Znači ne rukopis ružan ili lijep, moj ili tvoj, čitak ili nečitak, nego jednostavno oblici slova, slovo fa je isto kao i tada i danas, ali da li je uglas to ili je zaobljeno, razumijete, da li je oštro ili je okruglih ivica, taj krug i tako dalje, vrlo je važno, tako da je to bio kufljanski, odnosno kufi font, eto font ću reći. Ako kažem rukopis, nećemo reći ono što nam je cilj. Znači, skript ili ti font kufi, kufljanski, i bio je takav da je skoro pa nerazumljiv današnjim čitaocima ili onih koji čitaju i pišu arapski jezik. Čak makar bili Arapi. Ovo što vidite na ekranu je primjer i primjerak toga. Znači ovo je kufi font. Mushafi su pisani bez hemzeta, bez nukat, to jest tačarka, i bez teškila ili znakova za vokale, za samoglasnike. Znači ne samo da nije imalo znakova hareketa, to jest fethe, dame i kesre, sukuna, tešdida i sličnog, već nije imalo čak ni hemzeta, niti tačaka na slovima. Tako je, na primjer, ravna linija predstavljala harf ba, bez ikakve tačke. Ali linija ravna predstavljala harf ba i ta i sa i ja. Ba, ta, sa i ja. I svako slovo, od ovih slova koje sam spomenuo, četiri slova, trebalo bi samo iz konteksta da se nazre, da se prepozna koje je slovo u pitanju. Arapi tog vremena su bili naviknuti na ovakav način, na ovo pisanje, i jednostavno na osnovu konteksta su razumijevali šta se kaže, šta je napisano. Osmanski mushaf, osmanski, odnosno mushaf u vreme Osmana, koliko kopija bilo, reći ćemo na kraju, je bio uređen na taj način, redosled sura je bio koji danas imamo. Znači, rekao sam da je upitno da li je Ebu Bekrov mushaf imao poređene sure na današnji način, kako zaista treba da bude, ili je bilo samo zaista glavna svjetlost bačena, da kažem, odnosno pažnja usmjerena ka tome da se očuvaju svi ajeti i sve sure, a njihov redosled nije bio toliko bitan i izgleda da je, Allah najbolje zna, izgleda da je zaista tako i bilo, da taj redosled sura nije bio potpuno praćen kod Ebu Bekrovog mushafa, međutim to je ispravljeno i stavljeno kako treba za vrijeme Osmanovog uređivanja Kur'ana, mushafa, i kao što rekao, to je bilo 24. godine ili 25. godine hidžretske, kad su bili živi još mnogi veliki ashabi, mnogi, koji su se družili, dugo i efektno družili s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, još su bili živi i svjedočili ovom sakupljanju i nisu se nimalo pobunili, a mnogi od njih bili hafizi i niko se nije pobunio zašto je nakon sure Isra, sura Kehf, i zašto je nakon sure Nahl, sura Isra i tako dalje. Niko tome nije prigovarao ništa, jer je to bilo poznato da tako treba da bude. Tako da nekome ne dođe, jel tako, da ako je već za Ebu Bekra bilo poređeno na neki drugi način, da li je to Osman i njegova komisija nešto sad promijenila nagore i da bude neispravno? Ne. Nema sumnje da je tako trebalo biti. Međutim, iako su bile sure poređane kod mushafa od Osmana, kako treba kao su danas, on nije bilo ukazatelja nekih koji bi označavali kraj ajeta, kao što vidite na ovoj stranici. Znači, nema kraja ajeta pa da imamo kružić neki broj ajeta koji se završuje i slično, već jednostavno ajet za ajetom, ajet za ajetom, i kraj sure samo jedini znak bi bio stojala bi bismila. To bi ukazivalo da počinje druga sura, i nije bilo također podjela na duzeve, na hizbove, na rubove i tako dalje, ništa toga nije bilo, tako da učinjeno je sve da Kur'an bude sačuvan sa krajnjom čistoćom. Tekst Kur'ana ne ukrašen kasnijim dodacima i tako dalje, ali tekst Kur'ana je, i to redosledom, ne hronološki objavljivanjem, naravno, već onako kako treba da bude poređan, onako kako treba da bude sakupljen, kakav ga danas imamo, tekst Kur'ana sakupljen i zapisan. U vrijeme, dakle, Osmanovog sakupljenja Kur'ana. Nastavimo govor o tome od sinoć. Ovo je, znači, bio, da kažem, izgled, jel, originalnih osmanskih mushafa, nekoliko ih je bilo, a kao što je poznato, izgled današnjih mushafa se prilično razlikuje od ovakvih, ovoga što vidite na svojim ekranima sada. A proces promjene je bio postepen. Prva stvar koja se desila je bilo dodavanje teškila, to jest znakova za samoglasnike. Ima nekoliko predaja o tome koja je prva osoba koja je dodala teškil u Kur'an. Ime koje se najčešće spominje jeste ime poznatog tabiina Ebul Esveda Eduelija. Ebul Esveda Eduelija, poznati tabiin, preselio 69. godine hidžretske. On je također bio prvi koji je, da ne kaže, rangirao ili kodifikovao, kako bi se izrazio, koji je u poglavlja podijelio, koji je uredio nauku nahva, arapske gramatike. smatra se utemeljiteljem, utemeljivačem nahva, to jest arapske gramatike, njenih pravila i tako dalje. Prema jednoj predaji, Ali ibn Abi Talib je tražio od njega da napravi mushaf lakši, da olakša mushaf ljudima da ga uče. On je u početku, Ebul Eswed ad-Du'ali, u početku je oklevao da to uradi, dok nije povjerovao, kaže predaja, dok nije povjerovao da je to zaista nužno i potrebno. Dok nije povjerovao, evo ja sam htio da ajet stavim obavezno, stavit ćemo ga ovdje, taj ajet, vrlo je važno da pogledate, pitanje sura Teube treći ili koji biješe ajet, da, treći ajet. Treći ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ajet, znači desila se situacija takva da je shvatio Ebul Eswed ad-Du'ali da je savjet i zahtjev Ali ibn Abi Taliba zaista bio s razlogom, jer je čuo Ebul Eswed ad-Du'ali, čuo je neprilike osobu kako uči ajet koji citirah enna Allahe beri'u minal mušrikine wa rasuluh, čuo je nekoga kako uči ajet koji treba da glasi kao što rekoh i treba da znači zaista se Allah, to jest i proglas od Allaha i njegovog poslanika ljudima na dan velikog hađa, da se Allah, Allah, da se Allah odriče od mušrika, a i njegov poslanik. Da se Allah odriče mušrika i njegov poslanik se odriče mušrika također sa njim zajedno. Znači na način, ne kažem sa njim, ali jel, i on uz njega. Dobro, međutim, Ebul Eswed ad-Du'ali je čuo čovjeka kako namazu uči Allahe beri'u minan mušrikine u rasulih. Minan mušrikine u rasulih. I samo jedno, samo jedan, kad zastane, to su dva. Dvije dame se pretvore u stvari u dvije kesre, Rasuluhu ili Rasulihi. Međutim, ako se zastane u slušanju, se čuje samo jedna razlika, a to je vokal harfa lam, Rasuluh ili Rasulih. Jer se vokal harfa ha ne čuje na kraju, jer se na njemu zastaje. Uglavnom, šta je, kakav je problem i kakva je razlika, umjesto da se prouči, zaista se Allah odriče mušrika, a i njegov poslanik. Značenje koje se dobije ovom greškom jeste da se Allah odriče od mušrika, a i svoga poslanika. Allah odriče mušrika i njegovog poslanika. Znači, ovako velika promjena u značenju desila se promjenom samo jednoga, ne harfa, već samo jednoga vokala, to jest izgovarajući rasulih umjesto rasuluh. To jest umjesto da bude nominativ, da bude mrfu, čitanjem toga kao međrur, da bude u genitivu. Dakle, da bude proučeno, Allah se odriče poslanika, ne do Allah. Mušrika i poslanika, umjesto da bude Allah se odriče mušrika, a i poslanik se odriče. On je taj koji čini radnju sa gospodarom svjetova, isto odricanje čine. Znači, shvatiš ovo, Ebul Eswed je rekao, nisam mogao ni da zamislim da se stanje ljudi ovako izopačilo do ovog nivoa. Ovako, kako je rekao, izopačilo i degenerisalo do ovog nivoa, pa je, sjetivši se savjeta Ali ibn Abi Taliba, otišao je do Zijada ibn Abihija, koji je bio namjesnik Iraka tada za vrijeme Ali ibn Abi Taliba, i tražio da da jednoga pisara, i onda je Ebul Eswed rekao pisaru, ako proučim zapiši tačku iznad slova. Ako proučim u, zapiši tačku ispred slova. Ako proučim i, zapiši je ispod slova. Pa je Ebul Eswed učio, a pisar je pisao da bi tako razlučio, da bi po prvi put neko uvrstio harekete, to jest teškil ili znakove za glasove a, e, odnosno a ili e, i u za slova. Dakle, time Ebul Eswed reagovao u stvari na probleme koji su se desile među nearapima koji su prihvatili islam i koji su bili novi u druženju, da kažem, sa arapskim jezikom i koji su imali teškoće prilikom čitanja rukopisa ili, kako bih rekao, fonta Osmanovih mushafa bez teškila, bez hareketa, bez vokala. Na ovaj način je Ebul Eswed započeo umjetnost, da kažem, teškila. Druge predaje spominju imena Nasr ibn Asima, koji je preselio 89. godine, Jahja ibn Ja'mera, koji je preselio 100. godine, Hasan al-Basrija, koji je preselio 110. godine, i Muhammed ibn Sirina, koji je preselio 110. godine hidžretske, da su oni u stvari igrali ulogu u pogledu stavljanja teškila, to je dodavanja oznaka za glasove, za vokale, harfovima. Međutim, opet druge predaje spominju Nasra i Jahju, da su dodali u stvari tačke, nukat, po prvi put, a ne teškil. Opet jedna predaja govori da je Ebul Eswed bio onaj koji je prvi to učinio, ali na naredbu Hadžadž ibn Jusufa, a ne Halifa Ali ibn Abi Taliba. Međutim, neki su ipak sakupili svoje predaje i uklonili ono što je slabo među njima, ono što je nevjerodostojno, ono što je prepoznatljivo kao sumnjivo i čudno, i otprilike su rekli trebalo bi da slijed događaja da je bio takav, da je Ebul Eswed bio prvi koji je dodao teškil u mushaf, na zvaničan način, teškil to jest Fethu Damu i Kesru današnju, nisu se zvale Fetha Dama Kesra, niti su izgledale kao Fetha Dama Kesra, već je ono što je današnja Fetha bio tačka iznad harfa, kao što rekao smo, ono što bi trebala biti Dama je tačka ispred harfa, a ono što je Kesra je tačka, ali tačka ispred harfa. Znači da je to uradio za vrijeme hilafeta Alije, a da su njegovi učenici Jahja ibn Ja'mer i Nasr ibn Asim bili prvi da zvanično stave nukat, da stave tačke, ono što danas znamo tačkama. Razumete? Znači, Ebul Esved je stavio tačke, ali da bi značile samoglasnike, da bi značile vokale, da bi značilo A ili E, to jest I i U. Međutim, ovi dvojica su stavili tačke, nukat, odnosno tačke koje raspoznaju F od K, tačke koje raspoznaju T od J ili B ili F. Razumete? Na taj način, tačke koje će harfove da prepoznaju i tako dalje. To je bilo za vrijeme Abdulmelike ibn Mervana. Oni opet nisu, međutim, bili prvi koji su to uradili, jer su Hasan al-Basri i Muhammed ibn Sirin pre njih to uradili, ali Hasan al-Basri i Muhammed ibn Sirin su to učinili u svojim privatnim mushafima, ličnim, a Ebul Esved i njegova dva učenika su bili prvi da dodaju teškil i nukat, to jest oznake za vokale, a i tačke na harfove na zvaničnoj osnovi, odnosno na zvaničnom nivou, to jest da to uđe u sve, da to bude promjena Osmanovih mushafa svih, odnosno onog što će od njih da se prepisuje kasnije. I ovo je znači, najispravniji način razumijevanja kako se šta desilo. Ezerkani, dakle ne Zerkeši, koga često spominjem u dijelu El Burhan, koji je bio znatno ranije, već Ezerkani u dijelu El Irfan fi Ulum il Kur'an, on kaže, Allah se smilovao ovoj dvojici učenjaka, to jest Jahja ibn Ja'meru i Nasr ibn Asimu, njima dvojici, jer su oni bili uspješni u tome trudu, to jest dodavajući tačke na kuranska slova, tačke koje danas imamo kao tačke, da prepoznamo slovo od slova, harf od harfa, i oni su kompletirali dodatak tačaka po prvi put. Oni su uslovili sebi da ne povećaju broj tačaka na nijednom slovu više od tri. Šta želi reći? Znači u arapskom alfabetu, kao što znamo, ne postoji nijedno slovo koje ima više od tri tačke. I to je dovoljno, zar ne? Imamo harfove sa dvije tačke iznad, to je harf ta ili harf kaf, ili dvije tačke ispod njega kao harf ja. Međutim, sa tri imamo sa i imamo šin, s i š. Naravno, s na liniji, tri tačke ili na koritu, kako ja to volim reći, a šin je li na slovu s, sin prethodno napisanom, još tri tačke sa sta. Ali nema slova, želi reći, kaže oni su uslovili sebi da ne dodaju broj tačaka ni na jedno slovo više od tri, i ovaj sistem se raširio, rasprostranio, postao popularan među ljudima nakon njih i dao je jak utjecaj na uklanjanju zbrke i šubhi, sumnji i nedoumice u pogledu mushafa, to jest ispravnog učenja iz mushafa. Dobro, ovo su riječi bile, kao što rekao je Zarkanija. Nakon toga, kažem, Ebul Esved je bio prvi koji je dodao teškil u Kur'an, teškil, to jest ovo što danas znamo kao harekete, ove Fethu Damu i Kesru, tačke koje na to podsjećaju i to treba da ukažu, koji je vokal, a Jahja i Nasr su bili prva dvojica koji su tačkama učinili razlikovanje između različitih harfova. Sve to je bilo za vrijeme halife Alije i emevijskog halifa Abdulmelika ibn Mervana. Ebul Esved je preselio 69. godine hidžretske, kao što rekao, Tabin, a Abdulmelikova vladavina je trajala, završila se 86. hidžretske, halifa Abdulmelik ibn Mervan, prekila se njegova vladavina 86. hidžretske, što znači da je manje od 3/4 stoljeća, manje od 75 godina nakon smrti poslanika za selem, dok su neki od ashaba i dalje bili živi, Kur'an je bio zapisan, ne samo zapisan kao što je danas, mislim zapisan da sadržite ajete i da je taj sadržaj sve kao danas, već sa teškilom i nukatom, to jest sa znacima za E, A, I, U i znacima, tačkama koje će razdvojiti između nekih sličnih harfova. Znači, već do kraja 85. 6. hidžretske, a poslanik se preselio 10. hidžretske, znači 75 godina. Znači, 3/4 vijeka nakon njegove smrti, sve je to bilo već obavljeno. U početku kraljevstva su pisari zapisivali tačke crno, crnim slovima, tačke na H, na F i na T i na Z, da se razlikuje od roja i tako dalje, tačke crnim slovima, a teškil, znači prvo tačkica, onda polako u crtice, da budu crvene, da se razlikuje od konkretnog teksta Kur'ana. I postoje stotine mushafa koji potiču iz prve dva vijeka po hidžri, koji dalje imamo ih takve u muzejima u kojima se prikazuje i vidi taj sistem gdje su crvenim obilježeni vokali, teškil, to jest Fetha Dama Kesra današnje, u tom tadašnjoj verziji, a crno su obilježene tačke na harfovima. Postoje neke predaje od Selefa u pogledu njihovog neodobravanja ovih dodataka. prenosi se od Nehaja, od Katade i drugih učenjaka prve dve generacije, čak i od Ibnu Mes'uda, izjave neke u pogledu zabrane dodavanja bilo čega u mushaf, tih tačaka u mushafu i tako dalje. Međutim, drugi učenjaci, kao što su Hasan al-Basri, rekoh, i Muhammed ibn Sirin, nisu vidjeli nikakav problem u dodavanju ovih tačaka. Imam Malik je bio upitan u pogledu dodavanja taškila i nukata u Kur'an, dakle, kako on to doživio, Imam Malik je došao znatno nakon toga. Imam Malik koji je preselio 179. Preselio 179. a 86. 90 godina prije njegove smrti, znači na 50 godina prije njegove zrelosti i najvećeg rada i truda, je već to bilo objedinjeno i stavljene i tačke i oznake za vokale. Kad je upitan u pogledu dodavanja ovoga u Kur'anu je odgovorio, ljudi me uporno pitaju u pogledu dodavanja tačaka u Kur'an, a ja kažem što se tiče velikih mushafa, to jest glavnih, ili kako bih rekao, ne mislim da oni trebaju biti označavani tačkama, niti bi išta trebalo biti dodavano što nije u njima, a što tiče manjih mushafa, to jest onih iz kojih djeca uče, ne vidim nikakav problem u tome. Dakle, ima Malik je ograničio to, nije oharamio u potpunosti, ali je rekao da bi bilo najbolje ništa ne dodavati, nikakve tačke, a kamoli oznake za vokale, ali ako u pitanju manji mushafi, to jest mushafi iz kojih djeca uče, može. Znači, mišljenje imamo Malika je bilo da Kur'an treba da bude ipak ostavljen na način na koji je zapisan. Ova strogoća i ova, da ne kažem nešto negativno, rigidnost ili ta strogoća, neki učenjaka, kao što vidimo, ipak je bila zbog brige koju su osjećali da se očuva spis ili ti rukopis ili font ili način pisanja i sve što stoji u mushafu Osmanovim, da ostane čisto od ikakvih dodataka. Međutim, kasni učenjaci od Selefa bili su manje striktni, manje rigorozni, manje oštri i strogi po pitanju toga dodavanja oznaka za, kao što rekao, taškili nukat, oznaka za vokale i oznaka za prepoznatljivost harfova tačkama, i to je bilo to što su kasniji od Selefa to dozvolili. Nije bilo zbog toga što su oni bili manje učeni ili manje pametni, ili zato što su popustili, ili zato što nisu bili mudri, već zaista se ukazala ogromna korist od toga i zaista je to pomagalo da prosječna osoba ispravno uči Kur'an i razumije ga, onda radi po njemu i tako dalje. Kada se da je Halef ibn Hišam, koji je preselio 229. godine hidžretske, rekao, sjedio sam u skupu El Kisaija, inače to je jedan od učača poznatih karija, po kojima jedan od rivajeta nosi ime. Ljudi su dodavali teškil, to jest tačke ili ti ajde crtice, ili ono što danas zovemo fethom, damom, kesrom, na osnovu njegovog učenja. Znači, ljudi su slušali njega, gledali, ja kažem, ljudi su dakle slušali ovog poznatog učača, Kariju, El Kisaija, i slušajući njega, kako on uči, a on je naravno izgovarao i vokale, Kur'an se mora učiti na taj način, oni nisu ostavljali to tako, već su u svojim primjercima mushafa dodavali znakove za vokale. Također, Edani, koji je preselio 444. godine hidžretske, je zapisao: desilo se da sam naišao na staru kopiju mushafa, stari primjerak mushafa koji je napisan za vrijeme početka hilafeta Hišama ibn Abdulmelika. Datum njegovog pisanja je bio zapisan na posljednjoj stranici i pisalo je: napisao Mughire ibn Mina u Ređebu 110. hidžretske godine. Znači, čovjek koji je preselio 444. priča da je naišao na mushaf koji je zapisan 110. godine nakon hidžre, 300 i preko 300 godina prije njegovog rada i truda i smrti, i kaže imao je, znači pisalo je, napisao Mughire ibn Mina u Ređebu 110. hidžretske, imao je teškil, hemze i nukat su bile crvene. Znači, imao je oznake za današnji fethu, damu, kesru, imao je hemze, a tačke su bile u crveno obojane. Koje tačke? Tačke kojima ćemo raspoznati fa od kaf, ta od ba i tako dalje. Znači, sve ovo pokazuje da ipak dodavanje teškila i nukata bilo je prihvaćeno kao dio pisanja mushafa. Narednih par vjekova desilo su se i naknadna dodatna razvijanja i dodavanja i inoviranja, kao što je pisanje imena sura na početku svake sure. Dakle, nije postojalo ime sure na početku nje, već samo bismila, dodavanje imena sura i odvajanje ajetima posebnim simbolima, kao što ste vidjeli, kružićima nekim, cvjetovima oko tih kružića, brojem ajeta unutar tog znaka i tako dalje. U početku su ajeti bili razvajani stavljanjem tri tačke na kraju ajeta, samo tri tačke. Znači, ajet ide, tri tačke, pa opet ide, znači da te tri tačke označaju kraj jednog ajeta, a nakon svakih pet ajeta stajalo bi napisano hams, to jest pet. Nakon pet ajeta, nakon petoga recimo u nekoj suri pisalo bi hams, pa nakon desetog bi pisalo ašar, to jest deset. Ubrzo nakon toga riječ hams nije se više pisala, već samo harf ha, ukazujući na hams, broj 5, harf ain, koji ukazuje na riječ ili broj ašar i tako dalje. Znači, konačno, ajeti su postali da budu prikazivani krugom na kraju svakog ajeta, krugom, a na kraju i brojem ajeta u tom krugu, kao što stoji u današnjim mushafima. Za vrijeme prvog vijeka hidžre, glavni materijal, jel, sredstvo ili materijal na kome su pisani mushafi bio je pergament. A nakon što su muslimani osvojili zemlje istoka, današnje, rekao bih, jel tako, bivše Ruske republike, kako se to kažemo, onda su naučili od kineskih trgovaca i od kineskih zanatlija, naučili su umjetnost ili zanat pravljenja papira. I tako je papir, naravno, preuzeo i postao primarni materijal na kom su pisani, ne štampani, već pisani mushafi od tada. Šesti emelijski halifa, El-Velid ibn Abdulmelik, koji je vladao od 86. nakon Abdulmelika, svog oca, od 86. do 96. hidžretske, bio je prvi da zvanično naredi uljepšavanje Kur'ana. Naredio je kaligrafu koji se zvao Khalid ibn Ebi Hujađ. Khalid ibn Ebi Hujađ da napiše Kur'an kufijskim pismom, ovo što vidite na ovaj način, kufijskim jeli pismom ili ti fontom, a za vrijeme abasijske vladavine Khalil ibn Ahmed, koji je preselio 170. godine hidžretske, jedan od šejhova ili učitelja poznatog arapskog gramatičara Sibeweha, je također uljepšavao Kur'an i tako ga ukrašavao i bio je prvi on, dakle Khalil ibn Ahmed 170. godine hidžretske je preselio, šejh Sibeweihov, on je bio prvi koji je u stvari današnji sistem teškila fethe, dame i kesre uveo. Umjesto tih tačkica koje su bile crvene i označavale ako je iznad, ako je ispod, koji je vokal, tada je prava linija iznad harfa je značilo A ili E, jel tako? A linija ispod bilo je oznaka za izgovaranje slova, odnosno glasa I, a dama, kako znamo i danas, za U, šedde, jel tako, onaj znak, to je teždid za udvostručavanje glasa. Međutim, najveća promjena u stilu pisanja došla je u trećem vijeku. Ovo bi nas trebalo najviše da, jel tako, da nama promjenu napravi pred našim očima, zato što je u trećem vijeku po hidžri, ili krajem trećeg vijeka, od Ibn Mukla, koji se smatra utemeljivačem kaligrafije Kur'ana, on je u stvari inovirao ili uveo nas font. Znači, za razliku od ovog fonta koji vidite ovdje, ovoga i ovoga, vidite kako to izgleda, i ovoga, to je sve, dakle, kufijanski font, uvedeno je ovo. Ovo što je nama mnogo prepoznatljivije, to je nash, njegov skript ili ti font, nashi, koji je zamenio kufis u potpunosti i od tada pa sve do danas se Kur'an piše na taj način, tim oblicima slova, ako bi tako mogu reći, oblicima slova. Ibn Mukla je također utemeljio pravila za pisanje svakoga slova, a Ibn Bawab, koji je preselio 413. također igrao važnu ulogu u širenju nashi skripta, odnosno rukopisa ili ti fonta. Što se tiče Kur'ana u štampi, to jest štampanog Kur'ana, u štampari, ne samo rukom pisanog, veliki napredak je bio sa koža i sa kostiju i sa pergamenta i sa platna komada drveta, preći na papir. Međutim, iako je papir veliko izum bio, i dalje se pisalo rukom, i to je trajalo, i trajalo, i bilo sklono grešci, i tako dalje. Međutim, govorimo o prvom Kur'anu u štampi. Naravno, izumom prvih štamparija, mushaf se promijenio u skladu sa time, jednostavno, razumijete, koliko god čovjek se opirao nekoj tehnologiji, ili nekim izumima, i nekim novotarijama, neke stvari su, u najmanju ruku, ako nisu nužne, one su i pohvalne, čak i zaista koriste i omogućavaju i olakšavaju. Pa prvi Kur'an za koji se zna da je štampan takvom tehnikom, štampan je 1694. godine, nećete vjerovati, u Hamburgu u Njemačkoj. Kaže se da je urednik njegov, da ga je uredio, da ga je pripremio Židov, Abraham Kinkelman, i da je sadržao mnoge greške. Učenjaci su pisali o tom i rekli su da su postale mnoge greške u toj štampi i da je praktično na skoro svakoj stranici čitaoc mogao naći primjere toga, što je samo dokazivalo slabo poznavanje i slab nivo znanja koje je imao izdavač, slabo poznavanja arapskog jezika i njegovih pravila. Da ne odemo korak dalje pa da kažemo i te kako možda i sumnjivih namjera bio. Dakle, to je bilo 1694. Vijek i po nakon toga, 1841. Gustav Flegel je izdao novi štampani mushaf u kome su se brojanje, ne broj ajeta, već njihovo nabrajanje ili ti pobrojavanje ajeta razlikovalo od tradicionalnih mushafa i u stvari to je bilo reprodukcija poznatog turskog mushafa koje je napisao Hafiz Osman, koji je preselio 1110. hidžretske godine. Ovo je štampano u Leipzigu i postalo je standardna verzija za orientaliste za naredna dva vijeka. Leipzig 1141. godine. Prvi mushaf koji su muslimani na ovaj način odštampali, tvrdi se i smatra da je onaj koji je učinjen u Sankt Petersburgu u Rusiji 1787. godine. Dakle, prije skoro dva vijeka i 30 godina. Nakon toga slijedili su ga mushafi koji su štampani u Kazanu, glavnom gradu Tatarstana, 1828. po Isau, je li tako? Onda u Perziji 1833. u Istanbulu 1877. u Kairu 1890. godine. I onda, ne bih ovo da posebno spominjem, znači ono što je igralo ulogu kao standardna štampana verzija je ona koju je naredio kralj Fuad, kralj u Egiptu 1921. godine. Napisali su ga, odnosno napisali, jel? Na taj način tada napisali da bi bio štampan kao model rukopisom Komitet učenjaka sa El-Azhara pod nadgledanjem šeha Muhameda Ari Halafa El-Husejnija stoji. I onda nakon toga stotine drugih štampanih mushafa su došli na red. Jedan od najljepših je Medina mushaf, kako ga tako zovemo i znamo kao takav, koji je u nedavna vremena počeo se štampa u Saudijskoj Arabiji u kompleksu za štampanje Kur'ana Kerima u Medini. I svi oni su štampani po kirajetu Hafs an Asim, to je Hafs od Asima, što je ogromna većina muslimana današnjice uči, muslimana ili oni koji se pripisuju islamu i tako dalje, uče Kur'an na taj način po tom kirajetu. To je možda 95 ili više, kaže se, čak procenata tog, nazovi, islamskog svijeta, uči Kur'an na taj način. I kaže se da u Medini također postoje i primjerci koji su štampani na kirajetu Warsh An-Nafi, koji su štampani u Alžiru i Maroku, a u skorije vrijeme i ipak od kompleksa u Medini, i također na kirajetu Kalun An-Nafi, koji se štampa u Libiji. Dakle, i pored toga što postoje 7 priznatih rivajeta i 3 koja su šaz, ta 3 čudna i neprihvatljiva u potpunosti, od 7 kirajeta, dakle, štampanih mushafa koje ima za kupit, koje ima naći po džamijama i slično, ima samo na 3 kirajeta. Hafs an Asim, koji koristimo i mi, u manjini Warsh An-Nafi i Kalun An-Nafi. Znači ovaj Warsh An-Nafi u Alžiru i Maroku, a Kalun An-Nafi u Libiji. U skorije vrijeme svi mushafi, tako reći, svi mushafi prate 2 skripta ili 2 načina pisanja ili fonta, naskhi, naskh koji pokazali smo, koji u stvari to je ovo, to je ovo što poznajemo, što znamo kao Kur'an, ili još bolje ovo koje vidite sada ovdje. To je naskh i, znači, većina arapskih zemalja i širno to, ili farsi, stil pisanja kao što znate na indijskom podkontinentu, način pisanja koji jeste harfovima, ali su malo prilagođeni jeziku urdu, kao što znate. Naravno, tim pismom se piše urdu jeziku, ima neka izmijenjena slova za razliku od arapskog, kao naša neka bosančica nekada, neka, kao bih rekao, prilagođena verzija arapskog pisma, međutim, jeli oni, iako imaju svoj urdu jezik, kada pišu Kur'an, pišu ga tim rukopisom, ali naravno samo harfovima arapskog jezika. Dobro. Naravno, upozorenje se treba spomenuti i bez toga nije lijepo da se prođe. Upozorenje citiranjem hadisa poslanika sa sredom u kojem je rekao, kada budete ukrašavali vaše mesdžide, vaše džamije i uljepšavali svoje mushafe, desit će vas se nesreća nad vama. Ibn Bišejbe Musannefu ga je zabilježio, kada se da je sahih. Dakle, očekujte nesreću ili zadesit će vas nesreća kada budete ukrašavali svoje mesdžide i uljepšavali svoje mushafe. Učenjaci su se razišli da li ovaj hadis treba biti shvaćen kao tvrdnja, kao izjava, proročanstvo ili upozorenje. Znači, ako se uzme kao činjenica, poslanik selam nas obavještava svoj ummet da kada se budu mushafi i džamije, mesdžidi ukrašavali i ulepšavali, to će biti vrijeme uništavanja muslimana. Međutim, jače mišljenje je da ovaj hadis je u stvari ne samo obavještavanje. Razumijete, ako se kaže da je samo obavještavanje, znači nema ništa loše u tome. Samo kaže, eto, da znate da će da vas zadesi to i to, onda kada budete radili to i to. Kao da, navodno, nema nikakve veze i krivice u tome, ali eto, da znate, kad bude se to, baš će to biti vrijeme kad bude to. Ne, nego je jače mišljenje da je to ovaj hadis u stvari upozorenje muslimanima da bi trebalo da se odvrate od toga i da se zabrane jednim drugima to, svako ukrašavanje mushafa i mesdžida, i ovo je jedno od znakova i ukazivanja na prostost ili na neprostotu, već kako bih rekao, jednostavnost. Na jednostavnost islama, da čak i mjesta i badeta i sveta knjiga vjere moraju biti čisti od ikakvih pretjerivanja, uljepšavanja, nadmetanja u tome i tako dalje, jer zaista je to može da djeluje kao znak oholosti, arogancije ili ljubavi prema ovome svijetu, ukrašavanja, cvjetića, ptičica i ne znam ti kakvi sve stvari, previše boja i tako dalje, da ne govorimo o previše boja na mushafu ili ti na prostirkama ili na zidovima mesdžida, što može da odvrati klanjača, njihovu pažnju i tako dalje, tako da svi vjerski simboli tipa mesdžida, tipa mushafa treba da ostanu kao primjeri skromnosti, poniznosti, jednostavnosti. Zastaćemo ovdje, ako je bilo nešto malo da se kaže, nastavit ćemo na sljedećem predavanju, inshallah ta'ala, da ne bi kvarili ovaj neki ritam od maksimum sahat vremena ili par minuta manje ili više, pa ćemo nastaviti, inshallah ta'ala, svojim govorom na još jednom predavanju, ako ne i dva, mislim na jednom, jedno ili dva, po rasporedu ajeta, rasporedu sura, početimo sura krajema sura i tako dalje. Vama zanimljiv govor, nadam se da nije previše detaljno i da za ovo trebamo imati vremena. Molim Allaha te barek vetala da nam otvori prsa za Kur'an, da ga učini prolećem naših srca, da učini da se sa njim družimo, njime se napajamo, iz njega pouke, poruke sebi crpimo, samo po tome živimo. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.